SBS Filipino.
Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Annalyn Villata, makakasama ninyo at sasamahan tayo ng ating guest co-host ngayong umaga mula sa Filipino International Student of New South Wales Council, si Yami Bautista. Magandang umaga sa iyo, Yami.
Hello, magandang umaga po sa lahat. Ako po si Yami at ako'y masaya at nandito ako sa SBS kasama si Ate Anne.
At live tayo sa Facebook ngayong araw. Ngayong umaga, Yami, sasamahan mo kami dahil isang pagbabahagi ng isang dati mong kasamahan sa Filipino International Student Council na si Charles.
Si Charles, yes.
Belyesa ay magbabahagi ng kanyang pinagdadaanan o kwento kaugnay ng kalusugan sa kaisipan. Isang mahalagang paksa ito, di ba?
Napakamahalaga po.
Mm-mm. At syempre, alam natin sa mga international students, may mga pinagdadaanan din yan, ano?
Marami po.
Pinagdadaanan ang mga estudyante.
So. Oo. At kayo patuloy na nakikinig sa programang Filipino sa ating SBS Filipino Weekend Edition sa SBS Radio, syempre. At kasama pa rin nyo, Annalyn Villata.
Yami Bautista.
Oo. Yami, kanina nakausap natin sa ating panayam kay Jarl, pinag-usapan ibinahagi niya ang kanyang naranasan kaugnay ng kalusugan sa isip o depression at anxiety. Ikaw bilang isa sa mga opisyal ng Filipino International Student Council ng New South Wales, ano yung mga naririnig mo na kwento ng mga international students?
Kadalasan po, Anne, pag bago yung estudyante dumating dito sa Australia, syempre loneliness tsaka homesickness po. Mm-hmm. Iba kasi yung environment new environment yung sa Australia. Mm-hmm. So, minsan nalulungkot, pag wala masyado kang friends, ikaw lang mag-isa. So, that's why we have the community para at least tumulong sa ating mga kababayan na bago na kakarating lang sa Pilipinas na hindi ma-feel yung homesickness.
Mm-hmm. Kaya ito yung isa sa layunin ng Filipino International
Opo.
Student Council, ano, parang maging community. Ng mga international students. At meron kayong mga activities na ginagawa.
So may mga regular kamustahan. Aside sa Filipino Council, we have also the Filipino Society in each university. So active po yan sa University of Sydney, sa Macquarie University, we have also sa Kent and UTS. So may mga Filipino Society tayo. So feel free to reach out to your fellow Filipino students.
Hmm.
Ang goal po namin is really to provide a support system to all the Filipino students. Feel free to reach out.
At ang Facebook page ninyo ay?
Yeah, so we have a Facebook page, Filipino International Student Council of New South Wales. We have a group and a page. Meron din pong group and page like ang different Filipino society.
Mm-mm.
So feel free to search it in Facebook.
At kung hindi naman, kayo ay maaaring umabot kay Yami.
Oo.
Dahil siya ay very active sa Facebook.
You can reach out also po through sa consulate kasi yung consulate po namin is directly po kami related sa kanila. So, feel free.
Yan yung Philippine Consulate dito sa bahagi ng Sydney. At syempre, dun sa mga nakakaranas ng tinatawag nga na depression o sa tingin nila sila ay kumakaharap sa issue ng kalusugan sa isip, maaaring tumawag sa Lifeline Australia sa number o sa numero bilang 13 11 14, o may mga iba pang impormasyon sa website naman ng Beyond Blue. Yan ay beyondblue.com.au. At Yami?
Isa po pong sasabihin ko po, kung meron po kayong friends, feel free to say hi. Just a simple hi and kamustahan in Facebook or whatever sort of communication, it's really a big thing. Lalo na pag nasa ibang lugar tayo, like dito sa Australia, if some friends would say hi, it's really a big thing. Mm-hmm. At least may nakaalala sa atin.
At syempre, yung pakikipag-usap talaga.
Opo.
Napakahalaga
yan. Ibang-iba po pag may kausap ka.
Oh.
Kasi pag student ka, busy ka sa uni . Especially pag may coursework kasi you're so loaded with lots of academic works. Minsan, yung parang usap lang tayo, like yung hindi uni work. Yung parang tayo as person, kamusta ka na, iba po yun.
At syempre, may mga iba pang activities. Kunwari, yung alam ko sa Filipino International Student Council, meron kayong mga walks na ginagawa?
May mga activities na ganyan po, like simple gathering, like catch up, coffee, kamustahan. Ang iba po ay nag-walk, coastal walk.
Mm-hmm.
Yep.
So, mahalaga makipag-ugnayan sa mga ganitong community.
Yes po. Nakakatulong po siya. Especially sa ating emotions and mental stability.
At syempre, kung ano man ang inyong pinagdadaanan, maaaring sabihin niya sa isang kaibigan o ipaalam sa inyong GP, mahalaga din yan.
Opo. Pwede tama po si Jal sa sinabi niyang huwag po kayong mahiya to accept that there's something wrong, may pinagdadaanan tayo.
Kasi yun ang unang hakbang para ikaw ay makahingi ng tulong.
Opo. Acceptance na there's something wrong.
Yami, maraming salamat sa
walang problema. Maraming salamat, Ann, sa panahon at saka sa imbitasyon na ibahagi po namin ang Filipino International Student.
sbs.com.au/Filipino